Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad. Tänases piibliõppekursuses jätkab pastoraale Kimmel Jeesuse imetegude tutvustamist. Kuuleme, kuidas kurjad vaimud peavad alistuma tema meelevallale ja mida ütleb Jeesus halvatule, kes tema ette kantakse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Tormi vaigistamine järvel, millest rääkisime eelmises saates, oli üks nendest 10 Jeesuse tunnustähest, millest Matteus räägib pärast mäejutlust. Mäejutlus näitas, et Jeesusest ei ole võimalik lihtsalt õlgu kehitades mööda minna, vaid tema suhtes tuleb võtta mingi seisukoht. Samuti nõuavad mingit seisukohavõttu Jeesuse imeteod. Tema puudutus ja isegi ainult sõna tervendasid haigeid. Oma sõnadega vaigistas ta isegi tormi. Pole ime, et inimesed, kes seda kõike nägid, olid hämmastunud. Jeesuse imeliste tegude hulka kuulub ka järgnev sündmus, mis küll tänapäeva lääne inimeses võib tekitada võõristust. Loen Matteuse evangeeliumi 8. peatükist 28. salmi. Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale kadaralaste maale, juhtus talle vastu 2 hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut, kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia seda teed. Jeesus oli läinud koos oma jüngritega Genetsareti järve looderannal asuvast Kapernaumast järve vastaskaldale. Nüüd saame teada, kuhu ta täpsemalt saabus. Gadara linn ise oli Dekapoolise ehk 10 linnamaa aladel, mis olid järvest kirdes ja idas. Juute ei elanud seal kuigi palju. Gadara linn ise oli Genetsareti järvest kagus, rannast umbes 10 kilometri kaugusel, aga linna valitsusterritoorium ulatus järve rannani. Tänapäeval peetakse selle sigadega seotud ime kõige tõenäolisemaks toimumiskohaks kursinimelist kohta järve idarannal. Seal on ka just selline maastik, et seda vaadates on kerge mõista, miks sead uppusid, kui nad järve tormasid. Sellest kohast kummalgi pool on järve rand tasane, aga kursi kohal maa tõuseb nii, et mööda järske rinnakuid on raske järvele laskuda. Ja muidugi on veelgi raskem seal järvest üles pääseda. Jeesus oli niisiis jõudnud oma jüngritega üle järve ja nüüd tulid neile vastu 2 meest, kes olid kurjast vaimust vaevatud. Enamikul juhtudel, kus piibel kirjeldab kurjast vaimust vaevatud inimesi, ei ole nad oma ümbrusele ohtlikud. Mitte alati polnud isegi võimalik ilma pikemata ära tunda, et need inimesed olid kurjade vaimude elukohaks. Kadara seestunutega on aga lugu teine, nad olid oma ümbruskonnale väga ohtlikud. Nad olid vägivaldsed ja seetõttu inimesed kartsid neid. Kui võtta võrdluseks selle sama sündmuse kirjeldus Markuse evangeeliumis, siis märkame, et seal on see kirjeldus hoopis detailsem, ehkki seal räägitakse ainult ühest õnnetust inimesest, kes on kurjast vaimust vaevatud. Matteus on oma kirjelduses napisõnaline. Talle ei paku niivõrd huvi nende inimeste seisukord, kuivõrd see, et kurjad vaimud peavad kuulama Jeesuse käsku. Aga enne, kui vaatleme sündmust ennast lähemalt, pöörame tähelepanu sellele, mida piibel silmas peab, kui ta räägib kurjadest vaimudest vaevatud ehk seestunud inimestest. Kõigepealt, kui piibel räägib kurjadest vaimudest vaevatud inimestest, siis ei mõelda selle all mitte vaimuhaigeid. Sageli küll kurjast vaimust vaevatud inimese tegevuses on sarnaseid jooni vaimsete häiretega inimese tegevusele, aga need ei ole üks ja sama asi. Tõsi küll, Jeesuse ajal elas ka vaimuhaigeid inimesi, aga juba tolleaegsed inimesed oskasid vahet teha vaimuhaige ja kurjast vaimust vaevatu vahel. Nii et kui piibel räägib inimesest, kelles elab kuri vaim, siis on selle all mõeldud olukorda, kus inimesesse on asunud elama väljastpoolt teda tulnud kuri vaimolend, kes teatud juhtudel sunnib teda tegutsema niisugusel viisil, nagu ta soovib. Neil juhtumitel, millest piiblis on jutt, ei sunni kuri vaim tavaliselt enda poolt vallutatud inimest tegutsema kummaliselt mitte kogu aeg. Vastupidi, mõnikord võis selline inimene tulla ka tavalisele sünagogi jumalateenistusele, ilma et keegi teda oleks takistanud. Jeesuse ajal oli kurjadest vaimudest vallatud inimeste kohtamine üsna tavaline. Oli tekkinud isegi spetsiaalseid kurjade vaimude väljaajamise teenistusi, kus muuhulgas näiteks Saalomoni nimel püüti kurje vaime seestunud inimesest välja ajada. Enamasti selline tegevus siiski tulemusi ei andnud. Hiljem andis Jeesus ka oma jüngritele meelevalla ajada välja kurje vaime. Ka apostlite tegude raamatus räägitakse, kuidas näiteks Paulus ajas inimesest kurja vaimu välja. Kurjad vaimud kartsid inimesi, kes tegutsesid Jeesuse nimel. Sellest tuleneb seegi meie jaoks tähelepanuväärne tõsiasi, et mitte kusagil piiblis ei kutsuta kristlasi üles otsima kaitset kurjade vaimude eest. Teistes religioonides on selline tegevus aga väga tavaline, isegi tüüpiline. Enamikus religioonides on see üks tähtsamaid põhjuseid, miks sooritatakse vaimulike rituaale. Kristlasel, kes elab ka tegelikult osaduses oma Jumalaga, pole kurje vaime tarvis karta sellepärast, et Kristus tema sees on suurem kui need vaimud. Need vaimud kardavad Kristust, sellepärast pole kristlasel tarvis karta neid. Kristlane on oma võitja päralt. Muidugi peab see paika sel juhul, kui inimene on kristlane ka tegelikult, mitte ainult nime poolest. Kui inimene elab osaduses Jeesusega, siis ei tule kõne allagi, et kurjad vaimud võiksid tulla teda vallutama. Nad kardavad Jeesust ja põgenevad sealt, kus on Jeesus. Seda sama tunnistab ka Gadara juhtum. See ja muud vastavad lood on piiblis peale muu ka selleks, et kristlased ei peaks nii nagu paganad leiutama igasuguseid vahendeid ja võtteid kurjade vaimude vastu. Meenutame siin kohal ka üht apostel Jaakobuse ütlust tema kirja 4. peatükist ja 7. salmist. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kui kristlane peaks kohtuma kurja vaimuga, siis see kirjakoht näitab väga selgelt, kes kardab keda. Aga esmaseks tingimuseks on alistuge Jumalale. Alles sel juhul see toimib. Sellepärast ütlesin eespool, et see kehtib kristlase kohta, kes ei ole kristlane mitte ainult nime poolest, vaid elab ka tegelikult osaduses Jeesusega. Siin kehtib eriliselt see, et ilma Jeesuseta ei või kristlane midagi teha. Aga vaatleme nüüd Gadara juhtumit lähemalt. See näitab, milline meelevald on Jeesusel kurjade vaimude üle. Loen Matteuse evangeeliumi 8. peatüki 29. salmi. Ja vaata, need karjusid. Mis on meil sinuga asja, sa Jumala poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama? Need sõnad paljastavad kurjade vaimude olemuse kohta paljugi. Kõigepealt näeme, et kurjad vaimud on hoopis midagi muud kui need inimesed, kelle sees nad elavad. Eelmine salm rääkis kahest inimesest, kes on kurjadest vaimudest vaevatud, selles salmis aga räägivad vaimud nende inimeste suude kaudu. Teiseks, need vaimud teavad väga hästi, kes on Jeesus. Mitte keegi ei tutvustanud neile Jeesust. Nad ei näinud ühtki Jeesuse imetegu ega kuulnud Jeesuse enda suust ainsatki sõna. Sellest hoolimata teadsid nad otse kohe, et nad kohtusid Jumala pojaga. See on väga tähelepanuväärne, sest see näitab, et vaimses maailmas teatakse väga täpselt, kes on kes. Selleks ei ole tarvis mitte mingisuguseid tutvustusi, küsimusi, vastuseid või diskussioone. Inimeste hulgas on teisiti. Meie tunneme üksteist üsna pinnapealselt ja peamiselt välise järgi. Vaatame, kuidas inimene välja näeb ja käitub, mida ta räägib ja teeb. Põhiliselt selle põhjal langetame otsuse, millise inimesega meil on tegemist. Alles pikema tutvuse korral võime õppida inimest tundma ka mõnevõrra sügavamalt. Jeesust nägid ja kuulsid väga paljud inimesed, aga enamik neist ei saanud kuidagi selgusele, kes ta selline tegelikult ikkagi on. Ainult vähesed mõistsid ja uskusid, et ta on Jumala poeg, tõotatud Messias. Kurjad vaimud aga teadsid seda otse kohe, kui nad teda nägid. Ja kolmandaks näeme, et kurjad vaimud teavad ka oma tulevast saatust. Nad teavad, et nende tegutsemise aeg siin maa peal on piiratud, et nad kuuluvad kohtu alla ja et nende osaks on igavene piin. Nüüd äkki kohtuvad nad Jumala pojaga seal, kus nad seni on saanud üsna segamatult valitseda ja küsivad sisuliselt, miks sa siin oled? Oled sa tulnud meid enneaegu piinama? Reaktsioon on umbes sama, mis kurjategijal, kui korravalvur ta ootamatult teolt tabab. Nii siis kurjad vaimud tundsid väga hästi nii Jeesust kui ka tema võimu. Nad ainult leidsid, et Jeesus on valel ajal seal, kus nad ei osanud oodata. Ja neil oli õigus selles osas, et Jeesus polnud veel tulnud langetama nende üle lõplikku kohtuotsust. Aga sellest hoolimata oli taevariik nüüd kohal, Jeesuse isiku näol, ja taevariigis pole kurjadel vaimudel kohta. Ja kuna Jeesus oli tulnud inimesi aitama, siis tahtis ta aidata ka neid õnnetuid, kes olid sattunud kurjade vaimude meelevalda. Kurjad vaimud olid kitsikuses, nad juba teadsid, et nüüd on nende pidu läbi. Mis nüüd teha? Nad leiutasid hädapärase ja meie jaoks üllatuslikugi pääsetee. Loen salmid 30 ja 31. Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas. Kurjad vaimud palusid siis teda, kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse. Juutide jaoks oli siga roojane loom, kelle liha söömine oli Moosese seadusega keelatud. Et seal peeti sigu, seegi näitab, et tegemist oli põhiliselt paganlike aladega. Võibolla on siin omal kohal mõni sõna ka selle kohta, mida kurjad vaimud endast tegelikult kujutavad. Nad on vaimsed olendid, kellel füüsiline keha puudub. Sellest hoolimata suudavad nad materiaalses maailmas teatud tingimuste korral üht-teist korda saata. Meenutame kas või poltergeiste. Aga palju mugavam on materiaalses maailmas tegutseda siis, kui sul on kasutada ka füüsiline ehk materiaalne keha. Sellepärast püüavadki kurjad vaimud nii-öelda leida omale ulualuse mõnes inimeses, kelle meeli ja keha nad saavad siis enda huvides ära kasutada. Sellega seoses on tähtis teada sedagi, et tavalisel inimesel ja eriti kristlasel ei ole põhjust kurje vaime karta. Nad saavad siseneda ainult nendesse inimestesse, kes neile kuidagi ukse lahti teevad, kas harrastades niisuguseid kurje ja patuseid eluviise, mis tegelikult on inspireeritud kurjade vaimude poolt, või sooritades teatud vaimulike rituaale, näiteks ebajumala teenistuses, mis neile uksed avavad. Samuti on kurjadele vaimudele avatud ukseks igasugused vaimse maailmaga tegelemise vormid, ennustamised, nõidumised, vaimude väljakutsumised ja muu taoline. Kuna kurjadel vaimudel on mugavam tegutseda füüsilises kehas, siis ei taha nad piltlikult öeldes sattuda lageda taeva alla. Ja kui parem võimalus puudub, siis eelistavad nad nähtavasti kas või minna sigade sisse. Sead sobivad neile eluasemeks selleski mõttes, et juutide seisukohalt on nad roojased loomad. Nii esitasid kurjad vaimud Jeesusele sellise hädapalve ja mingil põhjusel Jeesus nõustus sellega. Loen 32. salmi. Ja ta ütles neile, minge. Siis need tulid välja ja läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järtsakult järve ja uppus. Ükskõik, kuhu kuri vaim läheb, ta on ikka kuri. Olles ennem inimeste sees, muutsid nad kurjaks ja ohtlikuks need inimesed, minnes aga sigade sisse, ajasid nad sead hulluks. Kogu see dramaatiline lugu näitab enne kõike, kui suur võim võib olla kurjadel vaimudel, kui neid on palju. Ja samas näitab see, kuivõrd on Jeesus suurem kõikidest kurjuse jõududest. Nii siis kurjad vaimud oma kurjusega hukutasid oma uue peavarju. Sead uppusid järves. Mis edasi juhtus, seda loen 33. salmist. Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu. Seakarjuste reaktsioon on täiesti loomulik. Endast mõistetavalt olid nad nähtust vapustatud ja neil oli, mida teistele rääkida. Meile võivad kõik need lood tunduda uskumatud ja kindlasti tundusid need uskumatutena ka sealsetele kuulajatele. Piibel ei räägi, millisesse linna karjused jooksid. Võib siiski arvata, et nad ei jooksnud 10 kilomeetri kaugusel olevasse Kadara linna, vaid mõnda väiksemasse linna või õigemini kindlustatud asulasse, mis oli lähemal. Sest sõna linn võib piiblis tähendada vägagi erineva suurusega asulaid. Kuidas aga reageerisid linna elanikud sellele, mida karjused neile rääkisid? Seda saame teada 34. salmist. Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu, ja teda nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast. Nagu tavaliselt ei räägi Matteus pikalt arutlustest, vestlustest ja vaidlustest, mis seoses selle sündmusega linnas pidid tekkima. Ta räägib ainult otsusest, mis linnas lõpuks ühiselt langetati. Jeesusel tuleb paluda lahkuda. Ta on persona non grata, nagu ütleksid poliitikud, sest kui tema edasi tegutseb, kes teab, mis siis veel kõik võib juhtuda. Parem ja kindlam on elada ilma temata, nii nagu oleme elanud alati. Huvitav, kas umbes nõnda kaalutlesid linna elanikud. Igatahes pidid ka nemad võtma Jeesuse suhtes mingi seisukoha ja nad tegidki seda. Nad eelistasid oma tuttavat ja turvalist eluviisi sellele uuele ja radikaalsele, mille Jeesus endaga kaasa oleks toonud. Küllap kaalutlevad tänapäevalgi paljud inimesed täpselt samamoodi. Jeesus tähendab muutumist ja inimene, kes on ise harjunud otsustama, mida ta teeb ja mis on tema jaoks parim, kardab neid muutusi, mida Jumala poeg endaga kaasa toob. Jumalast kaugel elaval inimesel on raske mõista ja uskuda, et keegi ei soovi talle nii palju head kui inimese autor ja looja. Oleme jõudnud oma järjega Matteuse evangeeliumi 9. peatükki. 8. peatükis kirjeldati 5 Jeesuse tunnustähte, mis ta tegi 6 erinevale inimesele. Peale selle oli juttu teistestki, kes said Jeesuselt abi. Samamoodi ka 9. peatükis räägitakse lähemalt 5 imeteost, mis andsid abi 6 erinevale inimesele. Ja ka seal on öeldud, et Jeesus aitas peale selle paljusid teisigi, liikudes ringi mitmel pool. Lisaks tunnustähtedele on selles peatükis juttu veel Matteuse kutsumisest Jeesuse jüngriks ja samuti Jeesuse vastusest Risti ja Johannese jüngritele. Aga võib-olla on tähtsaim hoopis see, et siin räägitakse, kui julgelt ületas Jeesus inimeste vahelisi piire. Variseride õuduseks ta isegi einestas koos inimestega, keda peeti patusteks. Loen 9. peatükist 1. salmi. Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Kadara elanikud olid palunud Jeesusel enda piirkonnast lahkuda ja Jeesus austas nende palvet. Nii teeb ta alati. Mitte kellegi ellu ei tule ta vägisi. Ehkki ta on Jumal, ei kasuta ta inimeste mõjutamiseks oma jumalikku meelevalda. Ta austab inimeste õigust otsustada oma elu üle ise. Nii läks Jeesus tagasi Kapernauma, mida siin nimetati tema kodulinnaks. Loen 2. salmi. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Taas jätab Matteus oma jutustuses kõrvale kõik vähemolulised seigad. Markuse evangeelium räägib seoses selle sama sündmusega, kuidas rahvast oli nii palju koos, et halvatu sõbrad pidid Jeesuse juurde pääsemiseks maja katust lammutama. Läbi katuse lasksid nad siis halvatu Jeesuse ette. Matteus läheb sellest mööda, sest ta peab tähtsamaks arutelu, mis järgneb halvatu terveks saamisele. Seda vaatleme oma järgmises saates. Matteus mainib ainult seda, et Jeesus tervendas halvatu, olles näinud kandjate usku. Matteuse evangeeliumis on usk midagi väga konkreetset ja sellel on inimeste elule otsene mõju. Halvatu sõprade usk väljendus selles, et hoolimata tõsistest takistustest jõudsid nad oma sõbraga ikkagi Jeesuse juurde. Võib küll arvata, et küllap oli ka halvatu ise Jeesuse juurde pääsemise osas oma sõpradega ühel meelel. Märkame aga, et Jeesus ei seadnud terveks saamise tingimuseks haige usku. Ja nii on see juba teist korda. 8. peatükis tervendas ta väepealiku sulase, ilma et ta oleks teda isegi eemalt näinud. Ta tegi seda ainult sellepärast, et väepealik seda temalt palus. Seda tuleb silmas pidada ka tänapäeval, kui palvetatakse inimeste eest kas nende haiguste või ka muude probleemide pärast. Kõige tähtsam on tuua abivajaja Jeesuse juurde, mitte niivõrd arutleda selle üle, kui suur või väike on kellegi usk, sest usu suuruse üle arutlemine tekitab veel lisakoormaid inimesele, kellel niigi on raske. Tähtsaim on see, et inimene tuuakse Jeesuse juurde. Ja Jeesuse asi on tegutseda nii, nagu tema tahab. Antud loos hämmastab meid veel teinegi üksik asi. Kui halvatu on lõpuks Jeesuse ees, siis Jeesus ei tervendagi teda kõigepealt tema ihulikust haigusest. Selle asemel teeb ta midagi hoopis ootamatut. Kõigepealt kuulutab ta mehele tema pattude andeks andmist. Ja seda sellest hoolimata, et mehe pattudest polnud keegi isegi rääkinud. Mitte keegi polnud kuidagi vihjanud, et antud juhtumil oli haigusel ja patul omavaheline seos. Jeesus aga teab, mida inimene tegelikult vajab. Sellepärast alustaski ta kõigepealt pattude andeks andmisega. Jeesus nägi küll halvatu sõprade usku, aga neile ei öelnud ta midagi. Selle asemel rääkis ta halvatuga ja tegi seda niisugusel viisil, mis äratas tema usu. Meie teeme jutlustajatena sageli vea, öeldes inimestele, et nad saavad oma patud andeks, kui nad usuvad Jeesusesse. Inimesed mõistavad neid sõnu sageli nõnda, et lisaks kõigile muudele headele omadustele peavad nad endast leidma veel ühe sellise, mida nimetatakse usuks. Ja sel kombel sõnad, mis on mõeldud inimese aitamiseks, tekitavad talle hoopis probleeme. Nad juhivad uurima ise ennast ja oma usku, selle asemel, et juhtida tähelepanu Jeesusele, kellelt tuleb abi. Aga Jeesus ei tee viga. Ta ei ütle halvatule, sa saad oma patud andeks, kui sa usud. Selle asemel annab ta halvatule uskumiseks aluse, öeldes, ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ei mingit vihjet, mis suunaks mehe otsima midagi enesest. Selle asemel kõlab selgelt ja konkreetselt, ole julge, sulle on andeks antud. Kui tahame olla täpsed, siis paneme veel tähele, et pattude andeksandja on tegelikult Jumal. Jeesus üksnes kuulutab seda mehele, ole julge, sinu patud on sulle andeks antud. Ja kui Jumal juba andeks annab, siis võib sellele julgesti toetuda. Mees võib Jeesuse sõnu uskuda ilma igasuguste lisatingimusteta. Ja uskumine polegi tegelikult midagi muud kui lihtsalt toetumine sõnadele, mis Jeesus on öelnud.